Noia sumuyo.
Три гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Струва за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Экспертызу свабоды, у якой будзе абмяркоўвацца пытанне далейшага лёсу АБСЕ, беларуская замежа з Таццянай Поклад, вольная студыя з Міхасём Скоблам і падарожжа свабоды ў вёску Навасёлкі. Аднак спярша навіны. Сербія падала афіцыйную заявку на ўступ у еўразвяз. Прэзідэнт краіны Барыс Тадзіч перадаў у Стакгольме адпаведны дакумент Фредрыку Рейнфельду, прэм'ер-міністру Швецыі, цяперашняй краіны старшыні еўразвязу. У Белградзе спадзяюцца, што краіна цягам году выканае неабходныя ўмовы для кандыдацтва ў сябры еўразвязу. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу ў выкраданні металічнай шыльды з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага канцлагеру Асвенцам. Па справе аб выкраданні фрагмента брамы канцлагера затрыманыя 5 падазраваных. Ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. 6 сенатараў ЗША накіравалі ліст амбасадару Францыі ў Вашынгтоне, у якім выказваецца заклапочанасць у звязку з маючым продажам Расіі французскага ваеннага карабля. Аўтары ліста – рэспубліканцы, сярод якіх былы кандыдат на прэзідэнта ў ЗША Джон Маккейн. Яны адзначаюць, што падобная ўгода можа выклікаць негатыўную рэакцыю з боку многіх краін суседзяў Расіі, а таксама краін сябраў еўразвязу. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць найпазней да канца года распрацаваны міжнароднай супольнасцю план, які прадугледжвае абмену збагачанага ў краіне урану на ядзернае паліва, вырабленае ў Расіі і Францыі. Федэральны суд Федэральны ўрад Аўстрыі выдзеліў 200 мільёнаў еўра на аднаўленне габрэйскіх магілаў, разбураных у час анексіі краіны фашысцкай Нямеччыны. Канцлер Вернер Файман назваў рашэнне адказным, якое дэманструе павагу да габрэйскіх грамадзянаў, да гістарычнай і культурніцкай спадчыны краіны. У цэнтральнай клініцы Алматы, не прыходзячы ў прытомнасць, у ноч на аўторак памёр кыргызскі журналіст Геннадзь Паўлюк. 16 снежня ён быў выкінуты з 6 паверха з акна з дымнай алмацінскай кватэры. Блізкія калегі Паўлюка звязваюць выпадак з прафесійнай дзейнасцю журналіста. Пакістанскі суд асудзіў двух мужчынаў на ампутацыю насоў вушэй у якасці пакарання за падобнае шкалецтва, якое яны ўчынілі жанчыне. Гэта было